Salvete, auditores. Nomen mihi est Iosepus.
Salvete, sodales. Labaius, vocor.
Laeti sumus, vos adesse nobiscum.
Laeti?
Laeti. Laeti sumus. Hoc est acroam nostrum. Nomine, quid est tu?
Ah, amice, quid agis hodie?
Hodie? Tecum loquor.
Ita, et tu audis, ego, tu audis me. pronuntiare modo ecclesiastico.
Pronunciare. Auditores, labaius est insanus, et ego pronuntio verba modo classico.
Et hodie.
Hodie.
Ego pronuntio. Hodie ego pronuntio. Verba pronuntio. Ita, ego pronuntio verba modo classico.
Hodie?
Hodie.
Cur?
Ego.
Cur?
Cur? Quia volo?
Quid est haec mutatio? Non intelligo.
Hodie volo.
Bene.
Fractasse non. Fractasse hodie. Ego pronuncio verba modo ecclesiastico.
Hic est labaius, amicus meus. Hodie labaius partem agit, sicut vocabulum, auditores. Vos, et ego, vocabulum divinare debemus. Quid est tu, labaius?
Negotium vestrum.
Esne tu?
Non.
Anima.
Ego
non sum. Non animal es.
Ego non sum animal.
Non planta es.
Quidam, quodam die, ego fuit. Sed non iam.
Itequae. Ergo, tu es in fabulis. Nonne?
Ego fratasse in fabulis sum.
In fabulis antiquis?
Et hodiernis.
Hodiernis.
Ambo. In antiquis et in hodiernis.
Intelligo. Tu es res.
Ita.
Tu es res lignea.
Non.
Cur non?
Lignea?
Lignea.
Non sum. Ego non manufacta ex arboribus.
Okay. Bene.
Bene.
sed fuisti planta.
Ita.
Eras planta, sed non iam.
Non iam.
Esne tu res utris?
Ita.
Mm-hmm.
Ego quoque sum res ad delectandum.
In mensa, in triclinio?
Ita. Et in aliis locis?
Exempli gratia...
Domo? fructasse in culina. Fructasse in triclinio.
In triclinio.
Fructasse foras.
Mm-hmm. Mm. Tu es minor quam mensa.
Ita. Ego minor quam mensa sum.
Habesne dominum?
Non habeo.
Sed res utilis es. Quis tenet? Quis te tenet?
Homines me tenent. Fortasse ego dominum habeo, sed homines me tenent.
Mm. Solentine homines te portare foras aut in domo.
Mm-hmm. Ita. Per domum, per campos, in piscina, quoque.
Piscina? In triclinio, et in domo, et in piscina?
Homines me portare solent. In temporibus hodiernis, in temporibus antiquis, homines portare et tenere me in triclinio, et in villis.
In villis. Esne tu vestimentum?
Non sum.
Esne tu calceus?
Ego non sum calceus. Calceus. Calceus.
Calceus. Quomodo homines te portant? In manibus?
In manibus. Non in pedibus.
Aut in...
non in natibus.
In sinibus. Quid?
Quid non, in nati- non in natibus.
Delendum. Tu es spongia.
Non. fortasse in sinibus, sed non portare me in sinibus in, homines solent.
In saculis? Aut sacis?
Fortasse in sacis.
Tu ipse ambulas?
Oh, non.
Tu ipse natas? In non, piscina?
Non. Homines in piscina stant, et in manibus suis tenent.
Esne tu tu es manufacta?
Ego es sum manufacta.
Tu es in triclinio, et in domo, et in piscina. Esne tu num oleum es? Num oleum es?
Non sum oleum. Sed ego, eo, ad multos locos, aut varios locos, in altera re. Ego in altera re eo, et habito, ut dixisti, ego fortasse in sacis sum, in sacis habito. In altera re ego habito, et eo. Homines me portare, sed ego in altra re. Portor? Bene.
Amice, dic mihi. Tu es res, res ad delectandum.
Rem tenes.
Oh, ego te teneo?
Fortasse.
Teneone te? Fortasse? In temporibus hodiernis te teneo?
Ego sum. Ita.
Esne tu saepe in manu mea?
Ubi homines me volunt, ego in manibus hominum portor.
Intelligo.
Sed altera res me portat. In manibus hominum.
Esne tu unquam utilis?
Ita, sed semper res ad delectandum sum. Semper.
Esne tu telefonum?
Non. homines antiqui?
Ita
habuerunt.
Salve, Caesar, quid agis? Vocame.
Salve, Caesar, cave.
Cave. Non intelligo. Caesar, ego. Nomen mihi est Caesar. Quem colorem habes?
Unum colorem habeo.
Quem colorem?
Rogame.
Esne tu atra?
Non.
Esne tu rubra?
Ita.
Ah, color est ruber. Color est ruber tibi.
Homines putant me calorem purpureum abere. Sed ruber aut purpureus color est mihi.
Sane objectum es.
Sum res. Sum objectum. ego adiuvo te.
Ah, gratias. Neces es mihi habere.
Intreclinio ad sum. Quia in cena homines.
Esne tu potio? Esne tu potio?
Ego sum potio.
Sed
ego sum res ad delectandum.
Nunc intelligo. Cognosco te. Quid? Tu es vinum.
Ego sum vinum. Certe, ego sum res ad delectandum.
Ita.
Nonne?
Ita.
Gratias. Bene. Et ego in altera re ad sum in calice, nonne,
in
homines.
Oh, in calice.
Ego habito in la genis, out in amphoris.
La
genis.
La genis?
La goinis.
La go... Ah, sed, amice, vinum meum est in arca.
Vinum tuum preciosum non est. Preciosum non est.
Ah, vilis est. Vinum meum est vile. Et ego.
Ut existi in praeacto ancroamate,
mm-hmm.
Tu certe es pauper.
Ita, quia,
tu certe, tu certe, tu certe es magister. Non... Itaque, vinum tuum, vinum tuum habitat in arca, non in la gena. amice.
Quid? Dicmi.
Tempus fugit.
Nunc? Tempus fugit?
Nunc. Ita. Pro dolor.
Oh, pro dolor. Auditores, hodie labaius partem vini egit. Actor optimus erat. Ut semper. Auditores? Vos vocabulum divina vistis?
Sper vos recte divinasse. Gratias plurimas, auditores.
Volup est nobis, vos adivisse. Acroama nostrum finitum est. Valete!
In proximum!